pater Robert Gvardjan in rektor Marijinega svetišča tukaj na Brezjah, je že v uvodu sv. Tomašu povedal, koliko vsebine ima današnja nedelja. Poleg tega pa se danes začne tudi obhajanje tedna življenja. Veste, katero bogoslužje je Bogu najbolj všeč? Boste rekli morda maša na Božič, na veliko noč. Ne, ampak Bogu je najbolj všeč in to je najlepše bogoslužje, da radi živimo. Pravijo, da nas bo Bog, tudi ko bomo prestopili prag večnosti, vprašal, ali si rad živel. Življenje je Bogu zelo ljubo in lepo je živeti, lepo je biti človek. Pisatelj Hans Christian Andersen je celo zapisal, da je življenje vsakega človeka pravljica, ki ga je napisala Božja roka. Ampak včasih se nam pa ne zdi tako. Ko govorim, da je življenje pravljica, si morda mislite, da ne govorim o vas. Kajti naš čas je, naša izkušnja je taka, da vemo, da je mnogokrat v življenju veliko bolečine, stiske, trpljenja. Pojavljajo se nove oblike trpljenja, med katerimi je osamljenost najhujša. Kako naj bo takrat življenje pravljica, ko je pa vendar življenje sem pa tja res solzna dolina? Ali pa življenje ječa, kot pravi pesnik Prešeren, in čas v njej rabel hudi? Začeti je treba z radostjo do življenja, če že ne premoremo veselja. In kaj nam kljub temi, kljub trpkosti, kljub bolečini lahko radost življenja prinese? Najprej človeško sočutje. Preko sočutja se nas na zelo, zelo lep način dotakne Bog. Mojster Eckhart, duhovni pisatelj, je zapisal, da lahko za Boga najdemo veliko lepih imen, a najbolj pravo ime za Boga je sočutje. Sočutje, ki prinaša uteho, tolažbo in tisto iskrico radosti, brez katere se življenje ne moremo veseliti. Kaj je sočutje? Sočutje je milost vseh milosti, ima izvir v duhovnosti in je angelska pesem s posluhom srca. To je sočutje. Bolj kot neka akcija je sočutje bližina, da smo blizu drug drugemu. Kje pa se naredi največji prelom v doživljanju tragičnosti našega življenja, da se lahko veselimo, da nismo samo za eno iskrico radostni? To je takrat, ko globoko doživimo Boga, ko se nas Bog dotakne z vso močjo, ko verujemo zares. Vera ni neka neznosna dolžnost, ampak je doživetje veselja kljub temu, da včasih križ pritiska in nam je težko. To je vera. Pavel VI, papež, blaženi papež, je rekel tole: kristjanu lahko vsega primankuje, a če ima v srcu močno vero, mu veselja do življenja ne more primankovati. Papež Frančišek je v svojih izrazih pa še bolj slikovit, pa pravi, da je veselje do življenja pečat kristjana, kljub stiski, kljub bolečini. In papež Frančišek reče takole, da nas kar strese: kdor ni vesel življenja, ta ni kristjan. In papež da tudi na svet, kje naj si poleg močne vere pomagamo. Pravi: kličite Svetega Duha. Sveti Duh je kakor maziljanje veselja za našo dušo. Poglejmo, kako Duh deluje, da bomo verjeli, da to klicanje pomaga, da nam prinese, kljub temu, da se kdaj zmrači nebo, da nam prinese to radost. Že v Svetem pismu prerok Nehemija pravi: veselje v Gospodu je naša moč. Jezus sam naroča: veselite se, da so vaša imena zapisana v nebesih. Odkot naj bo to veselje, veselje nad večnosti je v tem, da vemo, da večnost ni privid, ampak nas najboljše šele čaka. Kako se ne bi veselili? Še Slomšak vzklika v nebesih sem doma in se večnosti veseli. Apostol Pavel v svojem pismu pravi, veselite se, ne prenehoma se veselite in takoj na to doda, vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Maziljenje s svetim duhom je, da smo blagi ljudje. Takrat je življenje lepo. Ne ko drugemu pripravljamo težke trenutke, temveč lepe, to je lepota, to je blagost. Janez Bosko, velik prijatelj mladine, je rekel, samo to želim za vas, mladi, da ste veseli, ker to pomeni, da vas življenje žubori, da ni neka usedlina, da ste polni duha. In sveta Edith Stein, sveta karmeličanka, je rekla, veselje je znamenje, da si blizu luči, da je Bog s teboj, ker Bog ni zato tukaj, da bi nas zagrenil, ampak da nam prinese svetlobo, da nam prinese luč. Danes je Frančiškova nedelja, ta svetnik je bil še posebej znan, da je ljubil življenje, očaran je bil nad stvarstvom, nad vsem, kar biva, in v sebi je nosil veselo dušo. Ni bilo ves čas tako. Na začetku svoje duhovne poti se je sveti Frančišek boril sam s seboj in prosil Boga, Gospod, razsvetli tamine mojega srca. Vendar njegova molitev postane tako vesela, da kar naprej v srcu čuti in se raduje, kako je Bog velik, čudovit, vzvišen in vsemogočen. V njem vidimo veselje vere, veselje Boga. Frančišek je vesel življenja, ker je obračunal starim človekom in ker je v sebi močno doživel to, kar pravi Blagor, čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. In zato Frančišek rad živi. In še sestro, smrt imenuje svojo prijateljico, ker ve, da bo preko vrat smrti stopil polno življenja. Kakšno veselje, ko je bil najbolj bolan, takrat Frančišek poje. Vesel je življenja zato, ker ljudem prinaša mir, ki ga sam živi. Mir, kadar je mir med nami, takrat je lepo živeti, ko ni nobenih nasproti, kajti mir je drugo ime za moč. Mir je drugo ime za bližino, da si nismo ljudje oddaljeni. Ljudem prinaša dobro. Dobrota zelo usrečuje. Biti dober in biti srečen pomeni eno in isto. In takrat je življenje polno. Že pri varuku učimo, zabirmo je ponovadi to vprašanje, kaj je smisel življenja. Biti dober človek je odgovor. Pri svetem Frančišku imamo zato izreden čudovit zgled. In pa ta pesem, ki jo Frančišek nosi v srcu, pesem življenja je porojena iz želje, da bi ljudje imeli dušo, da bi ti do naše življenje bilo sončna pesem, kakor se imenuje Frančiškova molitev, hvalnica stvarstva. Frančišek je vesel, ker v sebi nosi veselje svetlobe in to je zopet drugo ime za Boga. Rad živeti, to je največje bogoslužje. In tudi pri Mariji, danes je rožnovenska nedelja, se lahko naučimo, kako živeti, da bomo polno živeli. Žene, matere so varuhinje življenja. In Marija je še posebej taka žena in mati. Varuje življenje. Ne s tem, da nas priganja, kot si želijo mladi, imajo tako predstavo, da se jim mora kar naprej dogajati, da bodo živeli, ampak nas najprej uči preprostosti. Dragi bratje in sestre, če hočete polno živeti, bodite preprosti. Prevečkrat zapletamo življenje za tisoč in eno nepomembno malenkost. In kdor je preprost, tisti sliši govorico srca, drugi je ne, ker je preveč zapletenosti, preveč sebičnosti. Marija nas uči, naj zaupamo Bogu, ko pride angel k njej in reče, ne boj se, upošteva to povabilo. Mi čutimo težo življenja, ker je v nas preveč strahu, preveč teže, ki ne znamo preložiti na Gospoda. Preko Marije nam Jezus govori, ne bojte se, jaz sem ta svet premagal, zato pogum, pogum, da boste lahko živeli tukaj in ko bo prišel čas, da bomo vstopili v polno življenja. Marija je tista, ki nas uči, kako naj prihajamo k ljudem. Mi ne živimo in nam ni lepo živeti, ker se čutimo, da nismo za nikogar nič, da smo zrak, kot da nas ni. Marija pa pokaže, takrat to vidimo, ko gre k sorodnici Elizabeti, da se je treba srečati, ne samo biti v nekakšnem praznem plitvem stiku z ljudmi, treba se je srečati, ko prideš k nekomu, da ga objamaš, to pomeni, da ga spremaš v svoj srčni krog in kot je rekla Elizabeta, blagoslovljena si med ženami, je polno življenja med nami, dragi bratje in sestre, da znamo drugega blagosloviti, to pomeni, da ga ne obsojamo in da mu želimo dobro, kajti, če druge ljudi obsojamo, jih nimamo časa ljubiti in mi nimamo časa živeti. Marija pa je polna življenja in učiteljica življenja tudi v tem, da stoji pod križem. Boste rekli, saj ni lepo živeti, kjer je trpljenje, pa vendar sočutje, ljubezen, to, da znamo tolažiti, prinaša toliko polnosti, to je naše poslanstvo, da naša ljubezen ni samo v besedah, temveč tam, ko gre za res, ko gre za nohte, ko so drugi zelo obteženi ali pa mi sami, da znamo ljubiti, da znamo pokazati srce in v Mariji vidimo ta čudoviti zgled. Ta teden življenja, ki ga danes začenjamo, poteka pod geslom verza, ki ga zapisal pesnik Valantič in pravi takole, studencov močnih, čistih sem željan in življenje je življenje in je polno in je res pravljica, če zajamemo pri studencu, pri Kristusu, ki je rekel zase, da je prišel zato, da bi imeli življenje v obilju, da zajamemo pri dobrih zgledih, kot sta sveti Frančišek, Božja Mati Marija. Njima se priporočimo, da naše življenje ne bo samo nekje v senci, ampak da bomo stopili v srce življenja z dobroto, s pogumom, za ljubezen, ki se razdaja, ki hoče dati samo sebe. In še enega spremljevalca imamo, zelo močnega, ljubega prijatelja na poti življenja in to je rožni venec. Rožnovenska nedelja je danes. Kaj naj s to molitvijo? Morda si mislimo, da je primerna samo za sveti večer pred Božičem ali na prazniku vseh svetih, vendar kakor je naše življenje kdaj radostno, in kdaj se prikradajo sence, tako tudi v rožnem vencu poznamo veseli del, svetli, žalostni, častitljivi. Prav za vse obdobje življenja je pisan rožni venec. Zato ga radi molimo, da bomo živeli, da bo Bog z nami, da bo varstvo Božje Matere z nami, da bomo živeli v polnosti. Želim, da to molitev, če ni toliko navade, prinesete domov v vaše hiše, in če ima kdo danes pri sebi, ki je v bližini, vaš družinski rožni venec vas vabim, da ga vzamete v roke, ker bom te vaše družinske vence sedaj le blagoslovil. Molimo, dobri Bog, prosim te, blagoslovi te rožne vence, še bolj pa tiste, ki jih bodo vzeli v roke in molili. Podeli jim veselje do življenja, podeli jim dušno in telesno zdravje in jih pripravili v srečno večnost po Kristusu, našem Gospodu.